بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالنا سلام انتم صلى الله عليه وسلم نوسي نفسيان فينا ووسيين نيني كم شاء الله تبارك وتعالى. درس يتي اليو كما لاتيفا انابو يونيشا tunakuwa na darsa ya hadithi, lakini kutokana na wakati tulionao na mwezi huu tuliomo ndani yake, kuna bid'a inafanywa mara kwa mara ndani ya mwezi huu, mwezi wa Rabii al-Awwal. Na takriban kila mwaka, walillahi alhamdu wal minna, wamesimama duat na mashekhe wa da'wa hii ndani ya nchi yetu kuradi bid'a hii katika khutab zao za Ijumaa, lakini katika naduati mbalimbali ilmiya, pia katika mihadharat na katika durus kila sehemu ya Tanzania, bid'a hii inatahadharishwa na zinaradiwa shubuhati zake. Na sisi tukaona tufanye musharaka kidogo katika khairi hii ya kuradi bid'a hii na kuradi wanaoifanya hii bid'a, japokuwa walillahi alhamdu wal minna sasa hivi mpaka watoto wadogo wanafahamu kwamba hili jambo ni bid'a. Hili jambo ni nini? Ni bid'a. Na sisi siku hii ya leo ya Jumapili tutaradi bid'a hii kupitia risala iliyoko mbele yetu, hukmu lihtifali birasi sanati lhijiria wa bimaulidi nabii sallallahu alayhi wa sallam wa birasi sanati lmiladiya wa biayadi nasara limajmuatin min alulama. Hukumu ya kusherekea mwaka mpya wa hijiria, na vile vile hukumu ya kusherekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na vile vile hukumu ya kusherekea mwaka mpya wa miladi wa miladia, na vile vile kusherekea hukumu ya kusherekea sherehe mbalimbali za kinaswara. Hii risala na malzama hii na hii makuia inatolewa chini ya ar-riyasatul amma li shu'uni al-masjid al-haram wal-masjid an-nabawi wakalatul riasa ar-riyasatul al-amma wakalatul riasatul amma li shu'uni al-masjid an-nabawi. Kwa hiyo ni risala ambayo haina shida ndani yake, na risala hii kazi kubwa zimekusanya fatawa za ahli ilm kuhusu hii bid'a. Fahimtum ya ikhwan? Na mimi nataraji kwamba leo tu muhadhara moja utatosha, lakini tukipata siku nyingine biidhnillah tutazungumzia pia masala mengine. Fahimtum? Kwa hiyo hatutosoma neno kwa neno, wakati mwingine tunaweza kuwa tunaruka baadhi ya mambo au tunayasoma kwa maana yote kwa ujumla. Fahimtum ya ikhwan? Na risala tutakayoisoma ni moja tu. Hapa ziko risala tano. Ziko rasaili ngapi? Tano. Kwa hiyo tutasoma risala moja ambayo ni ya pili. Hukmu lihtifali bi maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam. Kabla sijaanza nitangulize yafuatayo. Wanasema ahlu ilmi miongoni mwa sababu za kuenea bid'a hii ya maulidi. Sababu za kuenea bid'a ya maulidi, na sababu miongoni mwa sababu za kuwa zilizopelekea kuanzishwa bid'a hii ya maulidi. Kwa sababu ya ikhwan, maulidi imeanzishwa na mashia. Tangu tumeshazungumza hayo muda mrefu, tuliwahi kuelezea historia ya maulidi na tukaelezea mafungamano ya maulidi na mashia na madhara yaliyojitokeza baada ya kuanzisha bid'a hii, na migawanyo ya watu katika kusherekea maulidi. Fahimtum ya ikhwan? Na alama za watu wa maulidi. Kwa sababu ikiwa unapenda kula unaendekeza mno tumbo, sio rahisi kuacha maulidi. Fahimtum? Kama unapenda ubwabwa mno, sio rahisi kuacha nini? Maulidi. Kwa hiyo maulidi ni ya watu wanaopenda kula. Watu wanaopenda kula, wanaoshobokea ubwabwa. Hao ni ngumu mno kuacha. Ndio maana utakuta maulidi na wararahoi, machokoraa, simnielewa na mziki, wehu, wote unakuta wamo kwenye maulidi. Kwa sababu ni sehemu ambayo ya watu wanaopenda kula. Ni sehemu, ni jambo linalokusanya watu wasiokuwa na maana. Ukitaka kutafuta watu wasiokuwa na maana utawakuta katika maulidi. Ni sehemu ambayo inakusanya watu ambao wanapoteza muda, wanaopenda kula, wanaopenda kuimba, simenielewa, wanaopenda kula na kunywa, halasi maisha yao ndio hayo, wanaopenda starehe za haramu. Kwa hiyo tutataja hapa miongoni mwa sababu zilizopelekea kuenea maulidi na bid'a hii kuenea katika sehemu mbalimbali. Nashrul aqaid ash-shi'iyya, miongoni mwa sababu kubwa za kuanzisha maulidi na kuieneza maulidi ni kuieneza itikadi za kishia. Ni kueneza itikadi za nini? Za kishia. Min khilali tadharrui bihubbi ahli albayt. Kueneza itikadi za kishia katika hali ya kujidhalilisha kwa sura ya kupenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sura ya kupenda familia nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kupenda nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe una risala. Kwa hiyo ni kueneza, wa hadha mimma yubayinu sirra fi kauni dawlati al-Fatimiyya hiya awwalu man ibtada'a hadhihi al-bid'ah. Na jambo hili ndo linaweka wazi siri ya kuwa dola ya Fatimia, dola ya Kishia, hii ndo dola ya kwanza iliyozua bid'ah hii. Simenielewa? Kwa sababu wao ndo walikuwa wakitawala. Viongozi wa dola walikuwa ni wao wa Mashia. Wakajifanya, kwa sababu Mashia wanajifanya wanaipenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Simenielewa ikhwa? Lakini ni waongo. Wanachagua watu katika familia ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kuona kwamba ni waongo, unawakuta wanasherekea kifo na wanaomboleza kifo cha Hussein. Kifo cha nani? Cha Hussein radhiyallahu anhu. Hussein ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Niwaulize swali, ulishawahi kumwona Mshia anaomboleza anaomboleza siku ya kufa kwa Ali? Hawaombolezi siku ya kufa kwa nani? Kwa Ali. Ali radhiyallahu anhu, na yeye aliuawa. Kama kigezo ni kuuawa Hussein, baba yake alitanguliwa kuuawa yeye. Simenielewa? Mbona hawaombolezi siku na tarehe ya kufariki kwa Ali, bali ukiwauliza hata wajui alikufa lini? Aya, kwa hiyo utagundua kwamba ni waongo, ni Mayahudi ambao wanajipa vazi la kupenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa miongoni mwa mambo ambayo wameyatumia hawa Mayahudi wa Kishia kueneza uyahudi wao wa Kishia ni maulidi, kwa sababu wao ndo walianzisha maulidi. Masufi, kwa sababu alama yao kubwa ni wajinga. Masufi ni wajinga, na wakalivamia kwa sababu ni wajinga, wana wenye imani za kijinga na zuhudi za kijinga bila ilmu. Na ndio maana wanapokea lolote ambalo linaletwa mbele yao, ikiwa wataambiwa kwamba linawapeleka karibu kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo akatokea mtu akaanza kutangaza kwamba kula panya, ukila panya tano kila Ijumaa unaenda peponi, watakaolidaka wa kwanza ni masufi. Simenielewa? Kwa nini? Kwa sababu wao wanachowaza kwenda peponi, hawawazi njia kuwapeleka peponi. Chochote wanachokipokea khalas. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo ukiwaletea jambo lolote ukaambia ukikata kidole cha mguu wa kulia, kidole kikubwa cha mguu wa kulia unaenda peponi, masufu wataanza kukata vidole vya miguu yao bila kuwaza linatoka wapi, kwa sababu wameshakula, wameshiba, khalasi wao wanawaza mengine. Kwa hiyo Mashia walivoleta bid'ah hii, wanataka kueneza bid'ah zao, wakatazama ni viumbe gani waliobeba kiasi kikubwa cha ujinga, viumbe gani ambao vichwa vyao vimebeba ujinga ambao vinakubali kwa haraka. Wakajipatia masufi. Wakajipatia nini? Masufi, kwa sababu waliangalia katika Waislamu wanaopenda kula sana ni akina nani? Masufi. Kwa hiyo wakawaletea bid'ah hii kwa kigezo cha kupenda familia ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakazua bid'ah. Ndani ya mwaka mmoja walizua bid'ah karibia tano, maulidi tano. Maulidi walioanza nayo ni maulidi ya kuzaliwa mtawala wao. Mtawala wao. Simenielewa? Na yote tulishayataja. Wakaja katika maulidi ya kuzaliwa sijui nani, ya kuzaliwa Fatima, mara maulidi ya kuzaliwa Mtume, mara ndani ya mwaka mmoja akafanya maulidi kama tano. Mashia hao wakajua tukiwakosa katika maulidi ya mtawala wetu tutawapata katika maulidi ya mtume, tukiwakosa kwenye maulidi ya mtume tutawapata kwenye maulidi ya Hussein, tukiwakosa kwenye maulidi ya Hussein tutawapata kwenye maulidi ya Ali. Kwa hiyo maadamu tu tufanye maulidi za sherehe ya maulidi ya familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa malengo makubwa ya maulidi ni kueneza fikra na uyahudi wa mashia. Uyahudi wa nini ya ikhwan? Wa mashia. Hai. Miongoni mwa sababu zilizopelekea kuenea maulidi, ifsadu aqaidi almuslimin, kuharibu itikadi sahihi ya Waislamu, kuziharibu aqida sahihi za Waislamu, aqida ahli sunna wal jamaa, wanashuru albid'i wal muharramati fil ummati alislamia, na kueneza bid'a na mambo ya haramu katika umma wa Kiislamu, katika jamii ya Kiislamu, kama walivyofanya hivyo ad-daulatul fatimia kadima, kama walivyofanya dola ya Fatimia waanzilishi wa hii bid'a hapo zamani. Simenielewa ikhwan? Kwa hiyo ikabidi waweke bid'a hii ili kuharibu akida za Waislamu kuhusu itikadi yao sahihi kwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam, itikadi yao sahihi kuhusu mawali. Fahimtu ikhwan? Itikadi ya Waislamu sahihi kuhusu haki ya masahaba wao, wakaweka hii ili waziharibu akida, wakaweka ushirikina ndani yake, wakaweka mambo ya haramu ndani ya maulidi. Na ndio maana maulidi ndani yake hizi zinazosomwa ndani yake utakuta kuna mambo ya shirki na mambo mengine na muharramat. Kisha ya ikhwan, miongoni mwa bid'a, mwa mambo yaliyofanya bid'a hii ene, jambo la tatu, kasbu ta'atu fil muslimin, kuzichuma na kuziteka hisia za Waislamu. Kuteka hisia za nini? Za Waislamu, kuteka hisia zao, kuteka yale zile hamasa zao, simene, misukumo ya kimaumbile yao, kuteka hisia za Waislamu. Wa ishghaluhum an dinihim wa maali al-umur, na kuwashughulisha Waislamu na dini yao, watu wasishughulike na mambo ya msingi katika dini yao na kushughulika na mambo ya maana, watu wakawashughulisha Waislamu na mambo haya ya kijinga ya kipuuzi yasiyokuwa na sehemu yote katika dini ya Allah tabaraka taala. Wasarfu anzarihim, na kuweza kuhamisha mitazamo ya Waislamu na kuiweka kwenye maulidi, kwa sababu leo maulidi imekuwa lengo lake mpaka Mayahudi wanatumia maulidi kuweza kutoa kuvuta hisia za Waislamu. Maulidi haichagui Muislamu na asiyekuwa Muislamu, yeyote tu watu wanaingia. Fahimtu mefa? Na hasa hasa watawala wakatumia maulidi kuweza kuwashughulisha Waislamu na dini yao, na ndio maana hii dola ya Fatimia ikifika maulidi wanaidhamini wao. Kuna nchi nyingine serikali inadhamini maulidi, simenielewa ikhwa? Bali maulidi, pesa za maulidi zinachangishwa kanisani, zinachangishwa misikitini, zinachangishwa mabungeni, ili ijulikane kwamba ni kitu cha kuwaweka watu wote pamoja, si kitu cha dini, na kutoa mitazamo ya jamii kuona kwamba maulidi ni tukio fulani la kihistoria katika Uislamu la kuweza kuunga nyoyo za watu wote, na hii ni kuharibiwa kifikra. Fahimtu mekwa? Haya ndio maana utakuta michango ya maulidi na changwa kutoka sehemu mbalimbali. Ufaransa ilikuwaga inadhamini maulidi, simenelewa? Waingereza, Mayahudi walikuwa wanadhamini maulidi, wanadhamini maulidi Irani, wanadhamini maulidi Iraki, wanadhamini maulidi sehemu mbalimbali katika zile nchi ambazo zina Waislamu wengi. Dola mbalimbali, Mayahudi wanachangia maulidi,
Fahimtume kwa kwa nini? Kwa ajili ya kuteka mitazamo ya Waislamu kwamba ni sehemu ambayo wanataka kuitumia kueneza fikira zao za umoja wa dini, kwamba hatuna shida. Fahimtume kwa? Na ndio maana unakuta sehemu ya Maulidi, masufi leo hii Tanzania wanatumia Maulidi kujipendekeza kwenye utawala, kama vile ni tukio, wanataka kuifanya Maulidi kana kama ni tukio la kitaifa, ni tukio la kinchi, yani kisiasa zaidi. Na ndio maana leo imekuwa inatumika Maulidi kama vile siasa. Fahamu tumeelewa? Kwa hiyo haya ni katika malengo ya waanzilishi wa Maulidi, kuitumia Maulidi kuondoa ghera na wivu wa Uislamu na ghera ya Kiislamu, ili kukusanya watu wote kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo ni tukio ambalo linawalika watu tofauti tofauti na linawapa watu tofauti tofauti maadamu wana nafasi katika jamii waongee katika tukio hilo. Maulidi ngapi zinafanyika, wanaalikwa mapadri, wanaenda kuongea kwenye Maulidi. Haya yapo yafanyika, maaskofu wanaenda kuongea kwenye nini? Kwenye Maulidi. Mayahudi wanaenda kuongea kwenye Maulidi. Kwa hiyo limetoka, lakini hizi ni mitazamo ya Kiyahudi ya Kishia ambao waanzilishwa nini ya Ikhwan wa Maulidi. Wewe ukija unarukaruka uelewi, lakini haya ni malengo maalumu na ni mkakati maalumu wa Kiyahudi wa Mashia kuweka nini ya Ikhwan Maulidi, kama vile ilivyokuwa mpira wa miguu. Niliwahi kutoa makala tukazungumza mpira wa miguu, miongoni mwa mikakati maalumu ya Kiyahudi. Ukisoma zile burtukulati zao, vitabu ambavyo vinakusanya malengo yao ya Kiyahudi kwa ajili ya wao kuendelea kuwa juu katika ulimwengu na kuiteka dunia iwe katika mikono yao, kile wanachokiwaza ndio kifanyike duniani kote, ni kutumia michezo na kubuni mchezo ambao itakuwa ni sababu ya kuteka fikra za walimwengu. Wao wanakuwa na malengo yao. Kwa hiyo ukiangalia mpira asili yao umeanzishwa China, lakini kwa sababu waliufikiria mpira ule wakausoma miaka mingi, wakaona kwamba huu mchezo tukiupromote tukaupa nguvu unaweza ukawa ni sababu ya kupitishia fikra zetu. Khalas wakaanza kupangia mipango mala kombe la ulimwengu, khalas wakafanya kamali na mambo mengi. Sasa hivi wameteka asilimia ngapi za ulimwengu kupitia mchezo huo? Kwa hiyo hata haya ni mambo yana mikakati maalum. Allah tulinde. Jambo la nne, kasbul walai dini limashayikhi sufia. Miongoni mwa sababu za kuanzishwa Maulidi na kuenea Maulidi ni kuchuma mapenzi ya kidini kutoka kwa mashekhe wa kisufi, mashekhe wasiojielewa wa kisufi. Simenielewa ikhwani? Hawa mashia wakati wanaanzisha Maulidi walitaka miongoni mwa malengo yao wateke mapenzi ya kidini, mapenzi ya kidini kutoka kwa mashekhe wa kisufi, kwa sababu waliliona hilo kwamba hawa masufi ukiwatajia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatajia kusherekea kuzaliwa kwa Mtume, kwa sababu wao wajishughulishi na ilmu, khalas. Ndio maana ukitaka miongoni mwa yani ya ikhwan makundi mengi ya kibid'a, si rahisi kumkosa sufi. Sasa watu wa ilmu, si rahisi kumkosa nani? Sufi. Hapa Mwanza ukhawariji mvoingia zile fikra za kitakfiri, wale matakfiri walivyokuingia, walivyochachamaa hapa Mwanza, fahamu, waliopatikana wengi ni matablighi, walibadilishwa tu vilemba, ufungaji wa vilemba vikabadilika, fahamu. Tumekwa Hizbu Tahariri walivyoingia, watu waliotekwa kwanza watu wa tablighi, fahamu. Wakija Mashia wanaotekwa kwanza ni watu wa tablighi, sama sufi hawajielewi. hawashughuliki na ilmu. Usipokuwa unashughulika na ilmu ya dini yako, wewe kila korokoro utaenda, kwa sababu huna silaha, huna fence, huna uzio wa kukulinda wewe na makorokoro ya bid'a. Fahimtu? Kwa hiyo Mashia wakawa na lengo hilo la kuziteka na kuteka mapenzi ya kidini kutoka kwa mashekhe wa kisufi. Leo hii masufi na Mashia kwenye bid'a, kwenye maulidi wanahudhuria Mashia kabisa. Miongoni mwa watu wanaotukuzwa kwa wazushi, kwa masufi ni nani? Ni Mashia. Bali hapa Tanzania shekhe wa mkoa, simenielewa, shekhe wa mkoa katika mikoa, aliwahi shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam aliwahi kusimama akautetea Ushia. Fahimu tu? Bali na mashekhe wengine, yule kiongozi wa Mashia katika watu waliokamata, yani mashekhe wa kisufi. Na bali mashekhe wa kisufi wanaenda wanatoa zawadi katika nini? Katika maulidi ya ikhwani. Hayo ndio mambo ambayo yapo, Allah tunusuru. As-sa'yu linaili shuhura was-sayti min khilali al-ihtifali bil maulidi kama yahduthu min al-aghniyai. Naam, miongoni mwa mambo ambayo yamelengwa katika kupitia maulidi, miongoni mwa malengo ya maulidi ni kutafuta umaarufu na kupaza sauti kupitia katika hafla ya maulidi. Kutafuta umaarufu na kupaza sauti kupitia hafla za nini? Za maulidi. Ndio maana unakuta ikifanyika hafla ya maulidi, hafla ni ya maulidi, na hiyo maulidi ya ikhwani inahusu watu fulani katika Waislamu, masufi. Sitaona ni masufi ambao wamepotea katika njia sawa. Lakini angalia sura inayokuja, wanaitumia hafla hii kuwa ni hafla ya Waislamu kitaifa. Alafu kupitia hafla yao wanakuwa na risala maalum inawahusu Waislamu wote. Wanaikadimisha serikalini. Wanakadimisha hiyo risala yao katika dola. Hiyo risala inawahusu Waislamu wote. Jambo ambalo si sawa. Mimi kama taasisi, mnapokuwa mmefanya hafla yenu mkaishirikisha serikali kwenye hafla yenu, simenielewa ikhwan, zungumzeni kwa niaba ya taasisi yenu. Kama mna mapendekezo ya kitaasisi, yapendekezeni kwa niaba ya taasisi yenu, kwa sababu kuna mambo mtayapendekeza ambayo mtayambatanisha, mtayafungamanisha na Uislamu, kumbe mambo hayo si sahihi katika Uislamu. Kwa mfano, mkapendekeza, mmewaita viongozi wa dola katika hafla ya maulidi, katika hiyo risala mkaandika, tunaomba Waislamu, wanaomba maulidi, hafla ya maulidi iwe ni hafla maalumu katika serikali. Ushawaongopea Waislamu, kwa sababu Waislamu hawatambui kuwepo kwa maulidi. Hafla hii ni uzushi katika dini ya Allah, wala haifahamiki. Hakuna sahaba alifanya hafla, simenielewa, hakuna sahaba alifanya hivi. Tunawaomba, na haya maneno yote wanamsingizia Abubakari, wanamsingizia Umar, wanamsingizia Uthman, wanamsingizia Ali, ni maneno ya uongo. Simenielewa kwa, ni uongo, uongo ambao uko wazi. Waje watuite mahala popote, bali tuwaombe kwamba hiyo hafla ya kitaifa ya maulidi, mwaka huu msifanye hafla hiyo, mfanye hafla ya majadiliano ya kielimu, kwa sababu msije mkaonyesha maulidi kwamba ni hafla ya Waislamu, Waislamu wote wanakubaliana na maulidi. Pia katika hiyo hafla waje Waislamu wasiokubaliana na maulidi, mfanye mjadala wa kitaifa, mthibitishe maulidi hiyo katika dini ya Allah. Fahamu tumeifanya? Bali itatakiwa biidhnillah ije ifanyike mkutano wa kupinga maulidi kwa hoja za Kiislamu na nukuu za Kiislamu, alafu na mkutano huu uwaalike viongozi wa dola. Simenielewa? Kwamba hii sherehe sinasibishe na Uislamu kwa sababu haimo. Haimo, labda inasibishe na Ushia. Hapo ni mambo mengine. Kwa hiyo basi jambo la msingi ni kwamba kutafuta umaarufu, umashuhuri, wakajulikana kwamba huyo, yani Uislamu ndio shehe huyu, ndio shehe fulani. Bali kwa sababu jambo hili limekuwa ni la kisiasa, kuna watu wanapitia wanapitia maulidi kutafuta wingi kupitia mambo yao ya kisiasa, na wengine kupitia maulidi wanatangaza mambo yao kupitia, wanatangaza biashara zao. Simenielewa ikhwan? Na wengine kupitia maulidi wanatafuta umaarufu, kwa sababu masufi wanapambana maulidi itambulike kitaifa na katika dola. Kwa hiyo wanapaza sauti kupitia maulidi, wakitengeneza sura kana kwamba Waislamu wote Tanzania au duniani wanakubaliana na maulidi. Sio sawa sawa kutumia maulidi kupendekeza mambo yenu ambayo hayamo ndani ya Uislamu yakubalike. Simenielewa hivyo? Kwa mfano nikatumia maulidi, naiomba serikali iwape mapumziko ya siku ya Ijumaa, kwa sababu hata wanaharakati waliofanya Ijumaa na sisi tupumzike kama ilivyokuwa juma ngapi, Jumapili. Tasema jambo hili katika Uislamu halimo la kufanya Ijumaa amna kazi, Ijumaa ni siku ya kupumzika. Hapana, wala sisi hatufanyi mambo kwa kuiga la eti kisa hao wana Jumapili na Jumamosi na sisi tuwe na nini na Ijumaa. Simenielewa? Na wengine wakitokea huko na dini nyingine wakaiga wakasema sisi tuwe na Jumatano, na wengine wakasema tuwe na Jumatatu. Sasa kazi itafanyika? Fahimu kimefa? Bali Ijumaa watu hawakatazi kufanya kazi. Allah anatuambiaje? Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardhi wabtaghu min fadlillah. Aya na wakataa kabisa, itakapoisha sala ya Ijumaa nendeni katika nini? Fantashiru, tawanyikeni katika ardhi mkatafute katika fadhila za Allah. Kwani inakuwa baada ya kuswali Ijumaa siku ya Ijumaa imeisha? Sinakuwa bado ni siku ya Ijumaa? Ni siku ya Ijumaa, tumemaliza kuswali. Bali Allah sema idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah, itakaponadiwa swala siku ya Ijumaa kimbieni katika swala katika utaji wa Allah. Ina maana mlikuwa kwenye shughuli zenu, sasa swala imeadhiniwa, fanya nini? Adhana ya kwanza ya siku ya Ijumaa, Uthman radhiyallahu anhu yeye ndiye aliweka alianzisha hii adhana, lakini ikiwa ni sunna, kwa sababu Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin. Adhana hii aliamrisha iadhiniwe sokoni, kwa sababu watu walikuwa wanafanya kazi wapi? Sokoni. Watu wazinduliwe kuhusu muda wa swala umeingia. Alafu wewe unakuja unapendekeza na sisi Ijumaa tuwe na mapumziko. Mmetoa wapi hiyo? Fahimu tume. Kwa sababu gani? Kwa sababu mnarithi kijingajinga. Kwamba kwa sababu wale wana Jumapili na sisi tupewe Ijumaa. Ijumaa ni siku ya Idi inafahamika. Upewe Ijumaa na nani wakati tayari Ijumaa ni sikukuu? Simenielewa? Ni sikukuu ya wiki wa Uislamu wanakutana. Sadaka upewe vipi yani? Wewe ushapewa na Allah, unataka nani akupe Ijumaa tena? Wanaharakati mbona muelewi? Mbona wanaharakati hamueleweki mna nini? Waliwahi kuandamana au hamkumbuki? Wakati wananyanyua sauti ya katiba mpya, watu wakaribu hela, wanazungukia Waislamu na washawishi misikitini, wanaharakati walikuwa na maana. Kama jamani, miongoni mwa mapendekezo ambaye yatakuja, kwa sababu ilitoka kwamba watu watakuwa wanapendekeza katiba mpya kuwemo nini, kwa miongoni mwa mapendekezo ya Waislamu Ijumaa iwe ni mapumziko. Watu wakaradiwa kivipi? Tumeelewa? Ijumaa mapumziko kivipi? Kana kwa sababu wale wana Jumapili. Kwa hiyo sisi tuwe na nini? Na Ijumaa. Ya, Ijumaa ni tukufu. Tumeshapewa Ijumaa ni siku ya Idi, unataka nini? Haya. Hao wafanya kazi wanaomba fursa ya Ijumaa wakaswali Ijumaa misikitini wanakuja. Wanapewa muda wa kuswali Ijumaa hata dakika 40 au nusu saa au lisaa, wanaenda kwenye kula. Hawaji msikitini. Simenelewa hapo. Hayo ndio mambo. Adhana zikiadhimiwa hamji msikitini. Zikitaka kuzuiliwa mnaandamana, mna akili nini? Simenelewa? Haiwezekani. Adhana kizuiliwa sasa ikiadhimiwa unakuja wewe. Wewe una ghera sana wa dini. Kuna Waislamu matukio. Simenelewa hapo. Kwa jambo la msingi ni kwamba wanataka kueneza mambo yao kupitia maulidi kama walivyokuwa na harakati hiyo. Tumetoa mfano kuhusu nini ya ikhwan, kuhusu Ijumaa. Miongoni mwa malengo ya maulidi, miongoni ya malengo ya maulidi ya ikhwan, miongoni mwa malengo na sababu zilizopelekea kuanzishwa maulidi na kuenea maulidi alirtizaku duniawi, ni kutafuta riziki za kidunia, kujitafutia maisha ya dunia. Mkusanyiko wa maulidi malengo yake ni kutafuta dunia. Kama yahduthu min qibali tujari alhalwa, kama inavyotokea kutoka kwa wafanyabiashara wa halwa. Simenielewa? Sasa hivi watu wana promote maulidi kwa sababu ina nini haifa? Ni biashara kupitia mitandao. Waandishi wa habari pia watapata pesa. Simenielewa haifa? Wenye mitandao ya kijamii, wale wenye online TV pia wanapata pesa. Watangazaji, wauzaji wa michele, usafiri, wasafirishaji, wenye magesti pia, mahoteli, kupitia mkusanyiko wa nini? Wa maulidi. Fahimu? Wanauza halwa. Simenielewa? Wanauza mabangili ya kimaulidi. Simenielewa? Yale mashanga, mikufu, yani khalas. Watu watafanya biashara. Wauzaji wa kanga. Wanawake masufu wanavaji wa kanga, wanauza kanga ya ikhwan. Mambo mengi tu ya ovyo ovyo. Wauzaji vitabu, vijana wenye njaa wanaotaka kuimba, waimbaji vijana. Vijana mtoto wa kiume unaimbishwa mpaka koli na kauka njao kutoka pale na 150,000. Simenielewa ikhwan, ulikotoka ni mbali kufika kwenu nafika na 40,000. Simenielewa ikhwan. Kwa hiyo haya yote ni maslahi ya dunia. Hamna dini pale. Hakuna alienda kwenye maulidi akarudi na imani. Bali ukienda na imani yako, kama ni robo kilo unarudi maisha kwenye maulidi. Kwa sababu ya uhuni unaotokea pale kwenye maulidi. Uzinifu, kusafirisha watoto wa kike wakiwa uchi, kwa sababu katika watu wasiojua kuvaa Kiislamu ni watu wa maulidi. Yaani kama kuna watu wasiojua kuvaa Kiislamu ni masufi, watu wa maulidi. Ni watu ambao wanaongoza kuvaa hovyo. Simenielewa ikhwan? Yaani ukitaka kwenye maulidi watu wanaovaa hovyo basi. Ukiona kuna nikabu, kuna mtu kaja kujificha. Simenielewa? Kaja kujificha pale, kagombana na mume wake huko mwanaharakati. Akaja pale kwa sababu wanaharakati na wenyewe hawana maana, hawezi kusimamia wake zao. Mwanamke kalazimisha, ni mwanamke wa kiharakati, si salafi. Ukiona nikabu kwenye maulidi jua ni wanaharakati, ni wanaharakati au maikhwani, kwa sababu wote sawa tu, wameachana tu njia, fahamu tu, lakini wote wanaelekea ziwani. Simenielewa ikhwan? Huyu kapita njia mihama, huyu kapitia huku, wote wanaenda ziwani. Fahimu tu? Wote ni watu wa bid'a, wana harakati. Kwa hiyo vazi la kisalafi linaweza likavaliwa na mtu wa bid'a, mwana harakati. Kwa hiyo sio kana mbona tunaona watu wa nikabu nikabu? Kwani ukichukua mdoli kwenye maulidi ukamvalisha nikabu hakai? Simenielewa? Haya ni mavazi ya ikhwani. Mavazi hapa mwanaume ukimvalisha nikabu anavaa. Simenielewa? Ukachukua kondoo yako ukamvalisha nikabu, havai kondoo, nikabu kamfunga vizuri. Simenielewa? Sasa kuwepo pale ndio kitu gani? Mbona tunaona watu wamevaa nikabu? Hao ninyi nanyi mtofautiani. Yeye kaivaa kwa ajili ya kujificha. Sawa, anajua ataonekana, ana mambo yake, huenda kaenda kuuza marashi hapo. Simenielewa? Au kapeleka mitandio. Simenielewa kwa au ni chama fulani na chenyewe yuko kwenye chama. Kuna wanawake wanaharakati wako kwenye vyama. Sasa vile vyama vya kusaidiana. Kwa hiyo na wao chama kimeenda pale. Fahimu? Au ana rafiki yake pale. Ameenda mevaa nikabu. Wengine wanakuwa na mahawara wao huko. Wanaenda mevaa nikabu. Khalas, kila mmoja anavaa kwa malengo yake. Nikabu utakapoivaa ndio hivyo hivyo. Simini hata ukaivaa mguuni inavalika. Kwa hiyo usishangae hawa wanakaa kwenye. Kwa hiyo alhasili ya ikhwani kwamba usishangae kuona watu wamevaa nikabu kwenye maulidi. Na ndio maana utakuta wamezivaa wanazipiga juu. Simenielewa ikhwani? Wengine njaa. Wengine wamelazimishwa ni shule ya masufi. Shule ya masufi. Sasa shule pale kuna watoto wa Kiislamu wanaharakati wanasoma pale. Wote wanalazimishwa waende wapi? Kwenye maulidi. Simenielewa ikhwani? Kwa hiyo wako hivyo ikhwani. Wako hivyo. Mwingine kaenda pale kumuona mtu fulani hajawahi kumuona. Kwamba pale pale labda anakuja kiongozi fulani anaenda kumuona. Simenielewa? Mwingine anaenda pale kuangalia vichekesho kwa sababu ni sehemu ambayo inaleta vichekesho. Simenielewa? Namna watu wanaume wanavyoamini kwa sauti eti kwenye Qur'ani. Wengine wanaenda kuangalia maigizo, panakuwa pana maigizo pale. Uongo. Leo mtu anaekti dada yake, kesho mke wake, kesho shangazi yake, uhuni mtupu. Eti wanaekti. Yako hayo mambo ya kwani? Kwa hiyo nikabu zinakuja kwa malengo mengi pale. Fahimu tumeelewa? Kwa hiyo miongoni mwa malengo yao aliyotizaku duniawi. Kama tulivyoona. Na mashehe pia wanaenda pale. Wanaenda ni kueneza wanaenda pale mashehe kukuuza majina. Alimuhimu tu aonekane na yeye yuko. Na wengineo walimada na wengine wale wa kusifu walmadahi walqasasib watu wa visa vya uongo. Fahimu tu ikhwan? Wakina maalimu ndio wenye mavisi. Ukikuta watu wana maneno mengi ya uongo uongo wao wanaitwa maalimu. Simenielewa? Maalimu fulani. Fahimu tu? Kwa hiyo wako hivi. Mmoja wa Zanzibar yule anajulikana kwa visa vya uongo uongo anafahamika. Yuko wapi? Hana amna lolote. Kwa hiyo al-Hasan na wengineo walmunshidin na watu wanaashidi. Wapo vijana wanaenda kuimba naashidi. Walmughniin na watu wa nini waimbaji na watu wa kucheza paka watu wazee. Simenielewa? Na ndio maana Imam Shafi, watu wanaizungumza Imam Shafi. Alama za masufi katika watu ambao hawana akili ni masufi. Aliwasifia kutokuwa na akili. Ahmaq, wapumbavu, vile vile hawana akili wanapenda kula. Hizi alama kubwa za masufi. Simenielewa? Wapumbavu, akili zao ni ndogo, wapenda kula mno. Wewe huwezi kuamini vile vinavyofanyika wanavyokata mauno wanaume na makazi ukaamini kwamba ni dini. Simenielewa? Mtu anaambia eti dini la Allah. Yaani al-hasib mbavu tu ambao hauna maana. Wanaleta hadithi za uongo. Yaani mambo ya uongo kabisa. Ndio maana katika mambo ambayo Allah amewanyima watu wa hadithi, watu wa bid'a kuzifahamu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahamu nani? Takshia kuwa mzushi khalas. Kama yule nani yule aliradiwa na Sheikh Abdul Fadhil juzi Allah muhifadhi Sheikh Abdul Fadhil na Rududi Azbari Dr. Islam fahimtum. Alafu amekuja na nini ile kauli ya nani ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu simenielewa la tujibannakum min ar-rajul tantanatuhu ya ikhwani kauli dhaifa kauli dhaif simenielewa njia zake zote mbili isnadi munqati kuna isnadi nyingine haina watu wawili kalasi nakuja kuuka nao hiyo naongea vitu ambavyo kwa hiyo isnadi ni dhaif fahim kauli ni dhaif wala hawezi kuinani iko wazi nini kwa sababu hawezi maskini yeye kaleta tu kaona kuna mwingine kuna mmoja unajua waliwazushi wana shida akishaona kwamba qala al-hafidh ibn hajar isnaduhu hasan isnadu la ba'sa bihi au hasan mmoja tu mwanachoni kasema isnadini hasan anaruka fahimtu fanya uhakiki kuna baadhi ya sanidi ni yani ni dhaifu ni dhaifu lakini wako baadhi wanaona kama hasan fahimtu lazima ufanye uhakiki hasa sasa ukitaka kuingia kwenye masuala makubwa kama haya maana Sheikh ambaye afanye uhakiki sababu Sheikh ashajua huyu ashajua kabisa tochi aliyokuja nayo haina betri kwa hiyo ambaye hilo ni tochi linawaka Sheikh akamwachia si kama Sheikh ajui anafahamu vizuri lakini akamwachia kama mtego wewe daktari daktari wewe fanya uhakiki ile tochi ulileta lina beti linawaka simenielewa sio nakuja na tochi mchana hujaiwasha na mibeti limegeuzwa alafu unakuja kulitumia beti tochi ile na uliweka fahimu kimya ikhwan haya hapo fanya uhakiki hicho hicho kuja nacho ndo chenyewe simenielewa ikhwan wanakuja watu unakuja na lijiu hapo na wewe unakuja kwenye soko la dhahabu kwa sababu linang'aa fanya uhakiki umekuja na dhahabu au jiwe tu umeokota dokta wa watu kwa hiyo alhasili ya ikhwan wako watu wa hivyo fahimtu unakuja kutumia vitu ambavyo havina wakifanya uhakiki kwa hiyo masufi ndio walivyo wanaleta wanaokota vitu wanaleta katika dini ya Allah tabaraka taala yani hatari sala tukuingia kwa hiyo sababu ya saba alhusulu ala shahawati ala shahawati wal muharramati miongoni mwa malengo ya maulidi na sababu za kuanzishwa maulidi leo anaweza kasimama mtu akagomba angalia wewe maulidi umeanzisha wewe anaweza kasimama labda sufi tu mmoja hapa kaza anagawau kwa nini anasema maulidi umeanzisha wewe wewe si umedakia na wewe maulidi ni ya mashia babu simenye maulidi ni ya mashia ambao wanasema mashia nini si nasherekea maulidi ya mtu nadai nasherekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wenye maulidi wenyewe waanzilishi wa maulidi mjue kama ni waongo wao wanasema yani wanasema kwamba Allah ambaye Mola ambaye ana mtume huyo mtume ana khalifa anaitwa Abu Bakari sisi hatumtambui huyo mashia ta Allah tunatofautiana nao simelewa wao wanasema Allah mnayemwabudu Allah ambaye ana mtume simenielewa mtume wake ana khalifa anaitwa nani Abu Bakari sisi huyo Allah tumtambui. Alafu anakudai wanawafanya nyinyi mazuzu. Eti wanakuja wanawaanzishia maulidi. Wanaanzishia nini? Maulidi. Au kwani anataka yani maulidi ya mtume gani? Kwa sababu hata huyu mtume wa mtu ama mkubali kwa sababu khalifa wake ni nani? Hiyo masufi mko wapi? Hao mashia hao walioanzisha dude hilo sio lenu. Hilo dubwasha hilo sio lenu hili libomu ni lao. Wanataka kuwatoa kwenye dini kwa sababu najua mnapenda kuimba, mnapenda kula. Fahimu tumefanya. Hilo sio lao. Yaani wao wameiweka kusudi. Huyo mtume ambaye wameweka maulidi yake hawamkubali. Simenielewa hiyo. Wanasema kabisa kwamba hakuna pepo ya mweusi. Mtu mweusi haingii peponi. Waangalia walipokuwa. Sasa nini sijui mkifanya maulidi huku mnafanya mwende peponi au alafanya? Ana alhasi ya ikhwan mashia wana uozo na ndio maana wanachuoni moja kwa moja sema dini ya ushia na uislamu ni dini mbili tofauti lakum dinukum waliya dini Sasa nini? Ili dude la maulidi sio lenu, lina wenyewe ndio wamelianzisha. Nini mmelidaka tu, wenyewe wana malengo yao. Miongoni mwa malengo yao, sasa sikilizeni. Miongoni mwa malengo yao hawa wenye dude lao. Nini mlioparamia dude la watu, sasa sikilizeni. Miongoni mwa malengo ya Mayahudi walioanzisha dude hili la bid'a ya maulidi, miongoni mwa malengo yao ya ikhwan, alhusulu ala shahawati wal muharramati kama yahduthu min alfusaqi wal fujjar, ni kutumia maulidi kuweza kuyafikia mambo ya matamanio na mambo ya haramu ya matamanio. Yani kutumia maulidi kuweza kuwafanya Waislamu waingie kwenye maasi. Michanganyiko ya wanaume na wanawake inapatikana kwenye maulidi. Uzinifu. Sikwambii uzinifu. Wanajua kabisa. Ukiwachanganya wanaume na wanawake sehemu moja, bila mipaka, bila ulinzi na udhibiti, kitakachotokea ndio hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatukataza michanganyiko ya wanaume na nini? Na wanawake. Bali sehemu nyingine unakuta kuna sekta ya uongozi wa wanawake. Wanaume na wanawake wanapishana tu kwenye vyakula huko. Kwenye hizo maulidi wamekaa wake za watu, wengine wanasafiri. Eti wanaipata maulidi ya kitaifa. Mke wa mtu anajipodoa, anakusanya vipodozi vyote, begi ina kanga tano na maushungi sijui matano, lakini nusu nzima ni vipodozi. Wafikiri mwanamke katika vitu ambavyo havisahauliki kwenda kwenye maulidi ni vipodozi. Mtu anakusanya kila dubwasha kutoka Bukoba, basi anaenda kwenye maulidi Dar es Salaam. Mke wa mtu, fahamu tu. Kwa hiyo uzinifu kuenea, lakini pia uwizi, kuibiana siku za maulidi hizo ya kwa. Lakini pia miziki, wasanii na wenyewe wanapromoti siku ya maulidi. Wasanii wanajiandaa na wao wanaanza kufanya show kwenye nini? Kwenye maulidi. Wako wasanii wenyewe wanaitwa wa Kiislamu. Wasanii si lazima wawe hao wa bongo flavor si nini. Wako wanani wasanii wa kaswida flavor sisi kaswida ni yani hizo kaswida na zeneni, hamna shida, hamna tofauti. Bongo flavor na kaswida flavor vyote vinafanana. Kwa hiyo wasanii wanajiandaa maalumu, wanakuja kueneza mambo haya ya uovu wao, bangi, sigara, mirungi, siku ya maulidi kila kitu maulidi. Fahamu? Kwa hiyo ni malengo kuweza watoto wa watu wanatoka usiku wanarudi siku eti qiyamu layl, qiyam. Wakati wa nini? Wa qiyam. Watu wako gesti, wamekuja kwenye maulidi, wanazini kwenye gesti, ni mko kwenye qiyam. Kwa sababu watu wanakuja, watu yani mambo mbalimbali ambayo si sawa sawa. Yanayotokea. Fahamu kimekwa? Na sasa niwape siri, watu washafanya, watu wanafanya uchunguzi, madaktari. Ile tarehe ya maulidi ya kuwakusanya watu kwenye maulidi, ile tarehe ile, labda kama ni tarehe 12 au tarehe 5 mpaka tarehe 6. Simenielewa? Alafu ndani ya mwaka wanawake wanaojifungua bila watoto wanaojifungua bila baba. Wengi wa Kiislamu unafuatilia kwenye maulidi. Baada ya maulidi, hesabu ile miezi 9 ile kupita ile mwaka mmoja, watoto, idadi ya watoto wa zinaa inavyoongezeka. Simenielewa? Kwa hiyo ni mkusanyiko wa shari usiokuwa na heri ndani yake. Tumalizie kwa. Lakini pia miongoni mwa malengo ya maulidi, malengo ya kuanzishwa maulidi ya ikhwan, ya ngapi hiyo? Ngoja tuishie hapo. Yanatosha. Make ni mengi, lakini haya yatatosha ili tuondoke na hayo kwa leo. Kwa sababu malengo ni mengi ambayo wao wenyewe waanzilishi wa maulidi wameyaweka. Simenielewa ni kwa. Hey, nini mnadanganya watu kwamba malengo yetu kumsalia mtume. Mashia wenye maulidi waziishu, mababu zenu kwenye mashia maulidi hawakuwa na malengo hayo kumsalia mtume. Simenielewa? Waziishu, watu wanakubali waziishu wa maulidi ni mashia. Sasa mashia walikuwa wanataka kumsalia mtume nani? Wakati wale hawanasema huyu mtume mwenye Abubakari sisi hatumtambui huyu. Bali wanadai kwamba mtume hakulengwa, Jibrilu alikosea. Utume alipewa alete kwa Ali, akapeleka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia wao walikuwa wanataka kumswalia mtume. Nyinyi ndio hamuelewi. Mmedaka jambo la wenyewe. Simenielewa? Mmedandia jambo la wenyewe, tafuteni jambo lingine. Ndio tatizo la masufi. Fahamu kimekwa. Wakisema lengo letu sisi hapa tunasoma Qur'ani. Tunasoma nini? Ndio umondo anayesema. Tunasoma Qur'ani sisi. Wenye maulidi wenyewe, wenye maulidi yao, waanzilishi wa maulidi, malengo yao si kusoma Qur'ani. Si kusoma nini? Qur'ani, kwa sababu Qur'ani hii kwanza wanasema ina mapungufu. Hawaikubali. Wanataka kusoma Qur'ani. Bali wanasema hii Qur'ani kuna sura zimeondolewa, sura inayozungumzia uimamu wa Ali haimo. Sura zimebadilishwa. Hawaikubali hii Qur'ani. Wao wakili wanafanya takii, wanasema Qur'ani tunaiamini ndio hii. Wengine wakaweka kabisa zawadi. Kuna mmoja aliwahi kutoa zawadi funguo ya gari mpya. Ukituonyesha huo msaafu wa Mashia, simenielewa, unapewa gari. Tuonyeshe hata msaafu wa Mashia. Wanawadanganya watu kwamba msaafu tunaotumia ndo huu, ndo hili. Kuwadanganya watu kwa sababu wanatakia. Simenielewa? Watu da, yani jibu sahihi kwamba msaafu wa Mashia, msaafu wenu usiniulize mimi. Mmeandika kwenye vitabu vyenu kwamba anao mahadi kwenye pango. Sasa hiyo mahadi ashatoka. Nionyesheni mahadi alipo, alafu tumuulize msaafu ameweka wapi. Mbona mnafanya uhuni? Simenielewa? Tuonyesheni huyo mahadi wenu, mahadi sinu mnasema nao msaafu wa Fatimia. Huyo mahadi mkimleta hapa, ndo tumuulize, tumkamate shati, tumfunge, atuonyeshe msaafu wenu kwa hapi. Sasa mina nandai msaafu wakati mahadi wenu kakimbia nao. Hiyo funguo mpelekeni mahadi, funguo ya gari. Mpelekeni mahadi yenu huo kwenye pango, mumpe hiyo funguo kwa sababu ana msaafu wenu. Siwete ujanja ujanja hapa. Yaani kitu mkiche nini alafu niulize mimi? Vitabu vyenu si vinasema kwamba mnao. Sasa nini kwenye maulidi mnasoma Qur'ani? Nasoma Qur'ani gani? Wakati wenye maulidi hii Qur'ani waikubali. Maulidi si yenu masufi. Walianzisha maulidi ni mashia wenyewe. Fahamu kimekwa. Haya, malengo mengine yanasema kwenye maulidi wanasema nini? Sisi tuko kwenye sira, tunakumbushana sera ya mtume. Wewe unasema sera. Sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe. Mwenye maulidi anasema hivyo, bosi wa maulidi anasema hivyo, mwanzilishi wa ibada ya maulidi anasema hivyo. Yeye ilikuwa ndio sira ya mtume. Simenielewa? Mtume yupi wakati huyo anamkataa? Anaona kwamba mwenye khalifa Abubakar tumkubali. Wanampinga, wanamkufuru mtume. Walioanzisha maulidi ilikuwa sio sira ya mtume. Ilikuwa sio sira ya nani? Walikuwa na malengo yao wao. Sasa ni mkadaka upya au mkatengeneza yenu mkasema sasa mkasema hapana, sisi sira ya mtume ya ikhwan. Ingine wanasema miongoni mwa malengo yao, wanasema sisi tunamtaja Allah. Tunafanyaje? Yaani yote ni upotovu. Na kwenye maulidi wanasilimisha nini? Watu wanasilimisha. Kwani wale mashia walioanzisha maulidi walikuwa ni kusilimisha watu? Wanasilimisha kwenye dini gani wakati Uislamu haukubali? Au mashia Uislamu haukubali. Sasa kwa nataka kusilimisha nini? Sisi nyinyi mkileta ujanja ujanja wao, tunawarudisha kwenye asili. Au walioanzisha ushia umaulidi, mashia waanzilishi wa maulidi, walitaka kusilimisha watu kuwapeleka kwenye Uislamu gani wakati Uislamu hawautaki? Uislamu wanaona una mapungufu. Uislamu huu sio dini yao. Dini yao ni nyingine ya Kiyahudi, wameificha. Kwa maana Sheikh Abul Fadhil akaandika kitabu Yahudi nyuma ya nini? Ya pazia. Mayahudi hao wameficha Uyahudi wao nyuma ya nini? Ya pazia. Sasa wanasilimisha mtu gani? Wanasilimisha kwenye dini gani? wakati wanzilisho maulidi walikuwa lengo lao si kusilimisha nini? Maulidi kusilimisha watu. Masufi wanatabu. Mnielewa ikhwan, masufi wanatabu sana. Biidhnillah kwenye mihadhara yetu tukipata fursa, darasa yetu kesho itaendelea. Tutakuja kuwatajia shubuhati zao na kuziradi ambazo wanastadili nazo eti wanajipa uhalali wa maulidi. Halali wa nini? Wa maulidi. Fahimtu ikhwan? Kwa hiyo ni watu ambao wana vituko sana. Siku yenyewe ya kuzaliwa Mtume صلى الله عليه وسلم wanachuoni mختلفiana. Siku yenyewe. Ingekuwa wanafanya hata siku wangeختلفiana. Pasingekuwepo ikhtilafu kuhusu siku ya kuzaliwa nani? Mtume صلى الله عليه وسلم. Tutakuja kuona wao. Tuishie hapo kwa leo. Insha Allah tutawaambia tukipata fursa, tutawaambia bana kesho tutasoma risala yetu lakini hatuipi ratiba maalum. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك